Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Vieš patėlės man vyrėti, rūdų į tavo plėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida Šeimai.
Ant girnų akmenio vieš patėlės man vyrėti, rūdų į tavo plėti.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Malonu vėl su jumis bendrauti. Ir šiandien, kaip ir visada, pirmąjį mėnesio antradienį su manim dalyvauja laidoje kunigas Juozas.
Sveiki gyvi.
Labai ačiū, kunigė Juozai, kad atvykstate pas mus pasikalbėti, nes žinau, kad turite ir šeimų sielovados patirtį, taigi manau, kad šio pokalbio tema bus labai reikšminga ir mums su jumis, ir Marijos radio klausytojams, nes iš tiesų tema yra, kur šeimoje yra Dievas, arba kitaip tariant, kokia yra Dievo vieta šeimoje, arba dar kitaip tariant, kokie yra stabai šeimoje, kurie užima Dievo vietą, arba dar kitaip tariant, kaip šeimoje laikomasi pirmojo Dievo įsakymo, neturi kitų dievų, kaip tik mane vieną. Taigi, kai aš pasižiūriu skirybų statistiką ir perskaitau kai kokius liūdnus straipsnius apie tai, kaip šeima išsiskyrė, liko 2 nedideli vaikai, žmonai yra visokiausios finansinės problemos, daug nerimo, daug baimių, vyras ten vėl kažkaip tai irgi turi turbūt ir nerimo, ir baimių, ir nepasitenkinimo. Ir kažkaip man kyla tokia mintis, o jeigu šitoj šeimoj būtų svarbiausias dalykas, ir ta šeima būtų prisiminus, kad vis dėl to yra kažkas daugiau svarbiau negu mes, negu aš ir aš. Nes kažkaip galiu įtarti su retom išimtim, kur yra didžiulis smurtas arba labai išbujojusi priklausomybė, kur kartu gyventi nėra įmanoma. Bet kartais, kai pasižiūri, tai atrodo, kad ir vienas sutuoktinis yra kaip Dievas ir jisai nori, kad jam visas dėmesys, viskas būtų daroma taip, kaip jisai nori ir jisai būtų šlovinamas ir garbinamas, gal čia perkeltinė prasme, bet jisai būtų aukštumoje. Ir kitas lygiai tą patį nori. Ir tada jie pradeda nesusikalbėti. Ir tai sako, kokia prasme mums gyventi, ir iš tiesų, nu kokia prasme gyventi ir nuolat rietis, mes galime būti pakankamai laimingi atskirai. Ir žinoma, jeigu jie būtų dviese, na, galbūt, bet kai yra vaikai, tada kažkaip taip verčia galvoti, kad galbūt šitiem žmonėm prieš einant pas skyrybų advokatą gal reikėtų prisiminti, jeigu jie yra tikintys, kad ne vienas ir kitas yra patys svarbiausi šeimoje, ar ne? Ir gal pasiklausti, kaip Dieve, tu galvoji, ar ne, arba paprašyti pagalbos. Ir pereitą kartą jūs pradėjot kalbėti apie vienos berus kardinolo Schönborno nuostatas arba, na, tarsi įžvalgas šeimoms skyrybų atveju. Gal gali trupučiuką pratesti dabar?
Tai primenu, kad tos įžvalgos iš minėto kardinolo parašytos knygos, išverstai lietuvių kalbą, gali paskaityti visi ir klausytojai. Tai džiaugsmas būti kunigu. Tai primenu 1-2 punktus iš 5, kad kuomet pirmas punktas išsiskiria 2 žmonės, vyras ir žmona, tėtis ir mama, pirmosios aukos yra vaikai, apie jas reikia pagalvoti, jų atsiprašyti. Ir antra, kaip priežastis, kad skyrybos sukuria vienatvę. Žmogus viduje yra vienas, kankinasi. Šiol gyveno dviese. Ir toliau pratesant 3 tokią įžvalgą kardinolo, kad skyrybų istorijose visada esame kaltės. Kaip statyti naują santykį, naują sąjungą ant neapykantos likusios iš pirmosios santokos, kartais netgi labai aršios neapykantos. Turime padėti jiems padaryti pastangą, ar bent vieną žingsnį žengėti link savo partnerio, savo vyro, žmonos po skyrybų. Čia kalba kardinolas apie tai, jau esam krikščionis galų gale, jau kaip žmonės, su pirma bent atleisti, nes gyvena viduje, širdyje su neatleidimu. Ir netgi ta pati statistika ir ką sako tyrimai ir psichologai ir sociologai, kad 2-3 santoka ir dar daugiau santoka, kaip mūsų šou žmonės garsus sudaro, kad tas skausmas, kurį atsineša po pirmų skyrybų, jisai niekur nedingsta, jeigu su juo nesusitvarkoma, neatleidžiama būtent šitame punkte. Ritasi per kitas ir tų ištokų ir dar santokų kitų didėja. Ketvirtas punktas, apie ką kalba kardinolas Šiomburnas, savo bendruomenėse turime šeimų santokų, kurios laikosi didvyriškai, atlaikydamos audras, nes vienas kitam pažadėjo ištikimybę, nes tiki santokos sakramentu. Kokį ženklą mes, kunigai ir tikintieji, duodame jiems, jeigu visą laiką kalbame apie vargšus pakartotinai susituokusi, sako kardinolas. Todėl būkime atidus, nepamirškime išreikšti padrasinimo, pripažinimo, padėko santokoms, kurios įsilaiko dėka tikėjimo. Labai patiko vat, viena iš praktikų, dar Lietuvoje bent negirdėta, gal kažkas daro, tai Palangos va parapijos klebonas, treti metai iš eilės per kalėdinį laikotarpį šventos šeimos sekmadienį sukviečia poros atnaujinti savo santokos įžadų duotų ir kas metus 10, 20 ir dar daugiau. Tai šiais metais ir savo irgi parapijose, kuriuose tarnauja, irgi padariau šitą praktiką, tai žmonės iš pradžių taip lik atsargiai, lik kas ko nepažįsta, taip su atsargumu žiūrėjo, ėjo, nors buvo prieš tai perspėta, o kai kurie jo net pasiruošę, pasipuošę, nusiteikę ir dar pamažą kai dovanėlę duoti santokom, tai va toks pavyzdys apie pagal kardinolą Šiomburną.
Aš noriu pasidalinti, buvo Vilkaviškio vyskupio šeimų šventė tokia didelė ir ten ekscelencija Vilkaviškio vyskupas taip pat tokia apeiga darė ir aš mačiau žmonės įvairaus amžiaus, buvo pagyvenusios poros, buvo jaunos poros, buvo brandus žmonės ir kaip jie įsijautė, nes aišku, reikėjo vienas į kitą žiūrėti vyrui žmoną, žmoną į vyrą ir iš tiesų tai matėsi, kad žmonės, na, iš tiesų gerai jaučiasi, jiems tas yra labai svarbu, vienas vyras kažkur trupučiuką biskį nubėgo, tai taip žmona nervavosi, kur jisai čia dabar ir jisai spės, bet jisai spėjo. Ir iš tiesų tai buvo labai gražus toks, gražus jausmas, netgi iš šalies stebėt iš tiesų buvo labai malonu.
Ir kuomet bent pas mane ateina, mano nuomonė, reikėtų ir kunigams, ir vat, šeimos centrų žmonėms, ar kurie paskaitininkai susijęs su krikščioniškom, katalikiškom vertybėm, tik kalbėti apie sunkumus, įtampas, išbandymus, būsimoj santokoj su žadėtiniam jauniem žmonėm, bet priminti, aš tą irgi priminu, sakau, juk įmanoma išgyventi, nu, vat, parapijai, rudenį buvo padėkos mišios santokos pažadų atnaujinimas 60 metų santokos. Aišku, nedažnas yra ir daugiau, bet jų nėra daug. Tokio, vat, 60 metų santokos, sakau, ir yra. Pats, kai sakau, pačiupinėjau tą perkeltinę prasme, pats atnaujinau, pats iš naujo palaiminau tą 60 metų santokos sukaktį. Tai vat, stiprinti reikia, kardinolas sako, ir tokius pavyzdžius rodyti, apie juos kalbėti. Nes truputį verčiam tą tokią skaudžią pusę. Tai pripažįstam, kad yra, įvardijam, bet turime parodyti ir tą šviesą.
Žiūrėkite, bet tai gal tada iš tiesų tai, ką jūs sakote, yra labai svarbu tiem, kurie ruošiasi santokai ir tiems, kurie ruošia santokos. Kad būtent čia ir yra galimybė parodyti, gal apibrėžti, arba kad jie pagalvotų, vat iš tiesų, jeigu tarp jų dviejų yra Dievas ir jie kuria tą santykį, tą vadinamą triadą, ar ne, ir jie gali tikėtis, kad jie visada gaus pagalbą, ar ne, ir tas yra labai aktualu, ir, nes šiaip tai labai daug žmonėm atrodo labai teoretiška, nu tai gerai, nu tai yra toksai santokos apeiga kaip, na, ne tai, kad kaip mitas, bet kaip kažkoks, nežinau kas, nesakramentinė prasme, kaip kažkas tokio, kur savaime turėtų suteikti mums galimybę normaliai gyventi be mūsų pastangų.
Ai, tai taip, taip.
Klaidingas. Tai ši čia iš tiesų sujungiant tą dalyką ir akcentuojant jiems ir parodant va, tą grožį, ir ne, kad visada turės ir konfliktų, ir problemų, ir visa kita. Bet jeigu jie turi tikrai Dievą savo šeimoje, turi turėti viltį, kad jie bus išklausyti ir ne, jie bus suprasti ir jiems bus padėta. Tai labai ačiū už tokią jūsų įžvalgą. Ir baros paskutinis
taip,
punktas.
Taip, penktas kardinolo punktas, tai jei antrą kartą ir daugiau kartų susitūkusiai trokšta jungti su Jėzumi per sakramentą, kas žinom, bažnyčia šiek tiek apribojus, ypač švenčiausiojo komunijos priėmimą, turime paklausti jų, įsiskyrusių ir ne pirmą kartą susitūkusių, savo širdies gilumoje, kaip jūs jaučiatės Dievo akivaizdoje, ką sako jūsų sąžinė, jūsų giluminė širdis. Ir mele gailestingumas neturi jokio poveikio. Kol kaltini kitus, Jėzaus gailestingumas neturi poveikio, sako kardinolas. Ta prasme, iš tiesų, vat, pasižiūrėt, ką aš padariau, nes jeigu įsigilintų visi susituokusieji, visų pirma, švento rašto esmę ir kokie įsakymai slypi, tai šventame rašte, biblinė kalba kalbant, Dievas stipriausiai, įsakoma, turi tą tokį dievišką, sakytume, pyktį, tą tėvišką, sveiką pyktį dėl dviejų svarbių dalykų žmonių gyvenime - neištikimybės ir žmogžudystės. Tai du dalykai atimti gyvybę. Tai baisus dalykai, tai vat kardinolas ir primena, pasižiūrėk, mielą žmogau, kuris išardė vieną jau santoką, arba jau kažkelintą, ką sako tavo sąžinė ir giluminė širdis iš principo. Vat, ar ten viskas tvarkoje?
Taip, jeigu ta sąžinė yra suformuota, o jeigu aš visą laiką jaučiuosi kaip Dievas.
Na vis tiek žmogus kažkiek jaučia, ateina laikas, kai viskas nutyla, nurimsta, bet ir lieki vienišas, bet vis tiek ateina.
Žinoma, kartais tame kaltinime, kad kažnors kitas kaltas ir yra ta, kad aš nesijaučiu gerai ir tada aš ieškau, kaip padėti savo kaltindamas kitus. Bet kunigai Juozai, čia yra tarsi atsakas į tai, kad labai dažnai bando sakyti, kad bažnyčia yra šiokia tokia ranokia, negailestinga, antrą kartą susituokusių, ryškiai įsiskyrusių atžvilgių. Tai jūs tiesiog labai gražiai tuos dalykus pasakėte ir ačiū jums. Na gerai, tai vieną dalyką aptarėme, kuris iš tiesų su mūsų tema siejasi. Tai dabar galbūt pažiūrėkime į tos mūsų į sakramentus, kurie šeimą liečia, na, be abejo, kaip ir kiekvieną žmogų, bet mes čia kalbam apie šeimos kontekstą. Ir ar gali būti sakramentai traktuojami kaip tam tikras ritualas, mitas, ar kaip ten jūs sakote?
Kas prietaras?
Prietaras, va, ar gali būti kaip prietaras? Dar daugiau aš išplėsiu, pavyzdžiui, ar gali būti kaip stabas, kuris trukdo tam tokiam meilės santykiui su Dievu šeimoje, pavyzdžiui, tam tikri įsitverti labai, tam tikri kažkokie tai, tam tikros religinės praktikos. Ir trečias klausimas, ar gali būti šeimoje sudievinamas ir užimti Dievo vietą, pavyzdžiui, žmogus ir dažniausiai to žmogum, jeigu yra vyras ir moteris, tai dažniausiai greitai išsiskiria, bet, pavyzdžiui, vaikas. Ir kokiais atvejais tai būna ir ką čia reikėtų daryti, kad to nebūtų?
Na, labai jau platus klausimai, čia galima kalbėti. Štai,
bet mums reikia trumpai.
Prieš tai kalbėjo kunigas Arnoldas Valkauskas, labai susišaukė ir tarsi į šeimos tą kontekstą įdedame šitą. Visų pirma, jeigu liaudiškai žiūrint bendrai, vat, įsiaiškinti šiek tiek tas savokas labai trumpai, nes laikas trumpas mums, tai prietaras neteisinga, nieko nepagrista, bet įprastinė pažiūra, paprastai tikėjimas burtais ir ateitį lemiančiais ženklais.
Bet čia ne burtas, čia sakramentas.
Taip, bet aš noriu pasakyti, kad iš vienos pusės žmogus kiekvienas yra religingas, nes jis ieško, jis nepatenkintas, pavyzdžiui, nusiperka kažkokiam sezonui drabužį, po 2-3 metų, jeigu dar reikėjo, kad ilgiau tarnautų, nu 5, kartais dar, vis tiek jis turi nusipirkti naują, nes jo nepatenkina. Taip ir su daiktais, vadinasi, tai, kas sukurta žmogaus, arba tai, kas materialų žemiška apčiuopiama, žmogaus vidaus nepamaitina ir nepatenkina viduje.
Atrodo, taip, kad mums skambina. Labas vakaras, klausome jūsų.
Nu, labas vakaras. Kalbat apie šeimą. O, čia Petronėlė. Aš irgi išgyvenau 60 metų. Noriu pasakyti,
malonu
skelbti, bet mane senukas po išgyvenus 60 metų numirė. Negaliu dabar nepasilaiminti, jau sirgai su jais ir guliavo. Negalėjom jau eiti palaiminti.
Tai labai sveikinu.
Nesuprantu, kaip šeimas dabar neišgyvena.
O kas jums padėjo išgyventi 60 metų?
Nu, aš nežinau, man tai visai nebuvo tokios minties niekada. Ar buvo visko ir blogai, ir blogai gyvenom.
Ir sunkumų buvo.
Ir vargom daug.
Taip.
daug dirbom ir vis tiek išgyvenom.
Tai tiesiog jūs, jūs tiesiog neleidote savo tokios minties, kad čia gali būti kaip išeitis.
Kad buvo ir blogiau kas nors, kad ar kad prasikautom vis tiek, viens kitam atleidom ir gyvenom.
Ir jūsų šeima buvo tikinti šeima?
Taip.
Tikinti. Tai jūs kaip tuokėtės, tai taip ir prisiekėte jau čia visam gyvenimu ir jokių čia skirybų.
Taip.
Labai jums ačiū.
Ačiū.
Ačiū labai. Būkite sveika.
Va, žmonės valiudyja ir tokis patirtis iš tiesų. Gerai, kad pasidžiaugė, gerai, kad paskambino. Ačiū už drąsą, mylai Petronėlį, nes kažkaip tuo džiaugtis, tarsi bijom arba aplinka būna nedėkinga, kad negalim pasidžiaugti tuo. Tai vat grįžtant prie to prietaro ir tos tris klausimus, tai čia galima tarsi vieną temą, sakoma, skleisti ir žiūrėti, kas tas yra. Visų pirma, reikia dėti tai, ką sakot, mėla Nijolė, ant bažnyčios mokymų ir biblinio pagrindo, nes kitaip mes propulsime, arba patys mes kaip kalbėtojai susimaišysim, arba žmonės, neturėdami gairių, kas yra iš tiesų kas, kame prasmė, ką reiškia švęst sakramentus, ką reiškia tuoktis, krikštyt vaikus, taip pat šeimoje kas ką laikom, kuo ir kas tarp mūsų yra. Tai va čia yra esmė. Kai bažnyčios mokymas, katalikų bažnyčios katekizmas sako, prietarai yra iškreiptas religinis išgyvenimas ir jį lydintis elgesys, tai yra žmogus praktikuoja. Vat paskambinusi klausytoja sakė, kad nebuvo minties, nebuvo intencijos, nebuvo troškimo, kas tas yra skirybos. Tai jie visų pirma dėjo ir krikščioniškos šeimos, kiekvienas kaip sutuoktinis turi ateiti, kad aš tokiuos ir dėduos viską dieviško, dievo pagrindo ir bažnyčios mokymo.
Nu gerai, aš galiu galvoti, nu aš tokiuosi bažnyčioj, nu ten kiek to tikėjimo, nu bet tai krikštyti ir ten visokius ten pirmos komunijos dėjom, paskui daugiau gal nėjom, bet nesvarbu, aš noriu tuoktis bažnyčioje, nes aš galvoju, kad jeigu susituoksiu bažnyčioje, tai mes neišsiskirsim.
Tai visų pirma yra tikrai jau prietaringas požiūris ir magiškas, nes intencija, kad be mano pastangų žmogiškos laisvos valios, be mūsų taip pat jau dviejų asmenų, savaime bus laiminga santoka. Tai iš principo žmonės tada nesusituokia.
Arba, pavyzdžiui, vaiką reikia pakrikštinti, kad jis mažiau sirgtų.
Taip, tai būna atsakymai, vat už tai reikia ugdyti, aš bent jau tuos žmonės, kurie kreipiasi dėl krikšto prieš pusę metų, kelis mėnesius, ką teisingai daro iš tiesų, visada nusiunčiu trumpą informaciją atsakomybės prieš Dievą ir prieš vaiką. Tai atsakymai būna, kad būt sveikesnis, kad laimė lydėti ne krikšto sakramento, Dievo malonės ir palaimos.
Aha, čia irgi būtų toks magiškas, toksai prietaringas požiūris, jeigu aš tuo tikslu krikštiju, ar ne?
Taip.
Atrodo, mums vėl paskambino, klausome jūsų.
Gerbė Jėzui.
Per amžius.
Aldona iš Kauno.
Malonu.
Norėčiau pasakyti tokią pastabą, kadangi dabar sklando kitos kalbos ir mes jų neišvengsim, yra tas laikmetis toks. Man dažnai, jeigu tenka susidurti su jaunimu arba šiaip jaunais dar žmonėmis, ima dėjuoti, negaliu, nu kaip gyvensi, negi dabar visą gyvenimą šitaip kankinsimės, nu ką jūs. Ir noriu pateikti gana logišką klausimą. Ir sakau, ar jūs, kada atėjote į pasaulį ir dabar į kompiuteriuose ieškot, randat programai, kur yra šita, kad tau bus kitaip? Neradai žmogau ir nerasi. Bet jeigu, o liaudiškas pasakymas yra toks, atleiskis gal grubiai skambės, jei apsiėmėjai būti karvė, tok ir pieno.
Arba kitaip tariant, nevel nepamesi, ne angelą rasi.
Taip, ir šitas blaškimas jis yra savo gyvenimo trumpinimas, reikia ištvert. Juodas ir baltas dienas, ir svarbiausia neturėti keršto. Taip jau artėja prie 50 ir mūsų gyvenimo, kad jau buvo galima skirtis, tai čia ne kiekvieną mėnesį.
Aha, bet neišsiskyrėte.
Ne, jau tai pasakiau, nes taip jau buvo iš šanos pusės trečios kartos skirybos. Jeigu nori žmogau, prašau, bet aš tai jau tikrai nesutiksiu. Nesigailiu. Gyva likau.
Ačiū labai jums.
Ačiū.
Tikrai labai ačiū už jūsų įžvalgas ir dėkui, kad paskambinot. Va kaip nuostabu, kai žmonės paliudyja, ką reiškia, kaip jie gali išgyventi. Nes bet iš tiesų, ką ponia pabrėžė, kad iš tiesų žmonės, kai išmeta iš savo gyvenimo Dievą ir jie patys nori būti kaip dievai, nes ką, aš noriu visai viską tvarkyti savo gyvenime, už viską būti atsakingas, aš noriu prognozuoti savo gyvenimą, planuoti jį ir taip toliau, reiškia, čia Dievui vietos nelabai yra, tai tada kančia netenka prasmės. Tam tikri skausmingi išgyvenimai, jie tampa beprasmi. Kodėl aš turiu kankintis? Nes jeigu mes neturime amžino gyvenimo perspektyvos, nu kokia prasmė kankintis, eisiu ieškoti ko nors geresnio. Tai iš tiesų tas va, Dievo pripažinimas arba buvimas kartu su jo ko gero reiškia ir padėtų įprasminti tą gyvenimą, kad aš galiu. Aš galiu parodyti, kad aš galiu įveikti sunkumus ir mano tikėjimas Dievu ir mano santykis su Dievu man padeda. Iš tiesų tai yra tikrai labai tokia graži išvalga tos klausytojos mūsų.
Ir klausytojos mintį ir pratesiant čia apie žmonės, kurie labai sudievina žemiškus materialius dalykus, net asmenis, tai iš tiesų vat, yra vidiniai dalykai ir gali kiek nori žmonės juoktis, kad šeima yra krikščioniška, laikosi krikščioniškų principų, tradicijų, taip pat įprasmina savo tos išbandymus ir net tas egzistencinės kančias, bet iš tikrųjų tai grūdina, net sakoma, kad jeigu po konflikto situacija gali pasikrypti vieną arba į kitą pusę, tai į gerąją dar labiau sustiprėti, suartėti ir dvasiškai, ir emociškai, arba į kitą priešingą pusę, blogąją, reiškia, atitolti arba visai įsiskirti ir palikti vienas kitą, ir čia neviniokime vatą, taip yra. Ir pažiūrėkime, ką mūsų tėvai ir seneliai, ką darydavo, toks paprastas, praktiškas pavyzdys, tai kai būtinis daiktas sugesdavo, eidavo, ieškodavo, eidavo į dirbtuvę, šlifuodavo ir detalę taisydavo. Dabar mes greitai įbrėžė, įskilo, numetėm daiktą, nubėgom, nespigėjau nusipirkt ir vartotojiškas toks. O ir visa tai persikėlė į žmonių santykius ir būtent į šeimos santykius. Nu tai čia va, pakonfliktavom vieną kartą, kitą kartą dar nuoskaudą liko, dar iškėlėm, dar vienas konfliktas, vaikai čia neklauso tas. Kam aš čia taisysiu, eisiu, bėgsiu jau pas kitą asmenį. Taip, vartotojiškas santykis yra, bet niekas nesistengia taisyti, įsiklausyti ir į save, ir į kitą asmenį, ir į situaciją. Tai va, tikinčios šeimos, ir mes pažiūrėkime, tos tikinčios šeimos iš tiesų išgyvena prasmingai arba moka spręsti problemas, krizės, tam tikrus etapus visiškai kitaip, šviesiai.
Jo, bet čia jūs pasakėte tikinčios šeimos, tai jūs turite galvoje, kad šeimos, kurios sąmoningai praktikuoja tam tikrą tikėjimą.
O tai yra jų gyvenimo pamatas ir tai matosi
kasdienybėje. Viskas taip, kunigė.
Taip.
Bet kiek tų jau tokių tikinčių šeimų jūs galite rasti ant Lietuvos?
Na, aš neskaičiuoju, reikia pažiūrėti statistiką, bet tikrai yra.
Bet nėra daug.
Nu, tai
reiškia, jeigu mes imsime daugumą, nu tai yra tokie nuo sekmadienio, nu, jeigu sekmadienio katalikai, tai jau labai neblogai. Bet ar gali tai būti, kad žmogus tikrai nuoširdžiai galvoja, kad jis tikrai tikintis, bet jo tame gyvenime kaip tikinčio yra daugybė stabų, daugybė kažkokių tokių keistų, kur nulik ir geras dalykas, nu pavyzdžiui, prisirišimas prie kažkokios tai maldingumo praktikos ir iš vienos maldingumo praktikos į kitą ir iš vienų rekolekcijų į kitą. Viskas gerai, aš ne prieš rekolekcijas ir ne prieš maldas. Bet tada panašu, kad tas taip įsitveriama, kad visas kitas dalykas pasaro nesvarbu. Nei santykiai su vaikais, nei santykiai su vyru, nei santykiai su giminėm, nei bendraslai. Ar čia aš blogai galvoju gal? Gal čia kaip tik yra labai geras dalykas?
Ne, tai galima ir, kai sakoma, būti tikinčiam, bet nukreipti į kraštutinumus. Tai vat viens iš kraštutinumų, pavyzdžiui, vat šią savaitę, rytoj bus šventos Agotos diena, vanduo ir duona laiminami. Pasižiūrėkime, kam šitie, reiškia, du ženklai turėtų tarnau duona. Tai ir krikščionybė ir Kristaus kūnas ir yra valgoma. Vanduo, kuris gaivina, apvalo ir, aiškiai, išlakstoma, kaip palaimintas yra dvasininko. Bet jie priimta kaip Agotos, reiškiasi, apsisaugomų nuo gaisrų simbolis.
Ir veikia, žinokit.
Aš manau,
veikia.
Taip. Bet esmė yra, kad Dievą garbinam per šventą ir simbolius tik tai tuos.
Tai mes prašom tai va, galim, Dievo pagalbos.
Galim nukrypti, pavyzdžiui, kad automobilį prisikabinti ir rožančių, ir Kristoforą keliautojų globėją, bet vis tiek ant 160-200 važiuojam, ir tas Kristoforas veidą tu įsidengs.
Tai kitaip tariant, jeigu mes tą darom, tai prietaras būtų, kad ir labai geras iš esmės dalykas, jeigu mes tikime tokios be mūsų pastangų, tai be mūsų proto, laisvos valios valdymuose.
Vienas žodžiu, neužtenka įvardint per statistinį gyventojų surašymą, kokiai religiniai bendruomeniai priklausai, krikščionis katalikas, bet turi tai būti širdyje, ir ką sako apie prietarus, bažnyčios katekizmas, citata, maldų ar sakramentinių ženklų veiksmingumą priskirti vien tik išoriniai jų pusiai, paliekant nuo šaly jiems būtiną vidinį nusiteikimą, reiškia pasiduoti prietarams. Kiek noriu, aš galiu automobilį prisikarstyti krikščioniškų simbolių.
Ir šuniukus
kiek
palaiminti.
Kiek noriu namie, taip, ir visą ką paveiksliukų prisidėti, ir litrais švesto vandens prisinešti.
Bet reiškia, jeigu
niekas neveiks.
Jeigu aš čia imu tik tai kaip tą dalyką, kaip kas turėtų magiškai veikti.
Taip. Ką aš turiu? Aš turiu ne va ten šventojo kažkokio, ar kad ir iš bažnyčios parnešta, ar kad ir Kristaus paveiksliuką, ar kažkokį simbolį. Tas turi mane apsaugoti. Šiuo atveju santoka. Niekas neapsaugos, jeigu žmogus neturės laisvos valios. Kai sakytume, nu tokia, labai populiaru kalbėti, laimės, laimingo santoka, sakytume krikščioniškai formulė, tai Dievo palaiminimas, žmogaus laisva valia, lygu ilgas santokinis gyvenimas. Mhm. Nes jeigu nebus laisvos valios atsiverimo viduje, to priėmimo ir darbo su savim ir dvasinio vedimo per Kristų arba per visą švenčiausią trybę, tai santoka yra, nu kaip, viskas pasmerkta praktiškai. Patys žmonės pasismerkia, nes neįsileidžia Dievo, neįsileidžia gyvenimo, neįsileidžia stabilumo ir tikrumo. Tas labai aktualu. Taip ir kur netlieka su tuoktiniai, mat, grįžtant prie tos minties, savo pareigos, kaip su tuoktiniai sėdi, meldžiasi ir visko būna. Tiesiog arba vat, vos nedespotiškai visus klubdo ant kelių šeimos narius ir prašom, vat, kas
pasideda diržą ir moko poterių.
Taip, ir paskui tas Dievo kaip tėvo įvaizdis, kai sako teologai, paskui mes negalim kalbėti apie Dievą kaip tėvą.
Tai reiškia, yra toksai sukarikatūrintas ir kada priemonė iškeliama vos ne kaip padaroma kaip tikslu,
taip,
kuris turėtų arba kaip stebuklinga priemonė pati savaime, be jokio ten taip, Dievo pagalbos.
Taip
stebuklinga lazdelė, kuri veiktų. Na gerai, tai čia dabar ką? Tai čia mes galim šeimoje rasti labai daug visko. Labai daug.
Labai.
Pradedant nuo visokiausių religinių praktikų, kurios yra suabsoliutinamos ir tiesiog, jeigu neatkalbėsiu penkių litanijų arba tai jau čia man nepasiseks, iki tokių labai, nu, pavyzdžiui, einant iš pažinties, ar kuris nors žmogus pasako, kad aš kažkaip bandžiau tikėti, pavyzdžiui, horoskopais. Nu, žiuo, tai populiaru dabar. Visi klausia, tai kas tu? Nu, tai koks tavo
ryškėtas? Koks tu padaras?
Koks tu padaras, ar ne? Ar tu ten šiaulys, ar tu ten, ryškiai, iš šitų žvaigždynų? Bet tai tam tikra prasme, tai irgi yra, nu, aišku, galima pajuokauti tuo, bet kita vertus, jeigu aš jau bandau ieškoti žvaigždės atsakymo, tai kaip tas su tuo neturė kitų dievų?
Tai taip, tas pirmas įsakymas, tuomet mes, kas irgi rašoma katalikų bažnyčios katekizme, kai mes iškeliam aukščiau kūrėjo Dievo, jo kūrinių, šiuo atveju dangaus kūnus, arba kažkokius, reiškiasi, padarus, arba metam prikabinam uodegas, pridedam kanopą, šnipus ir kitas ausis gyvūnėlių, tai tuomet, aišku, mes padarom karikatūrą. Ir iš tikėjimo, ir savęs.
Aš suprantu, bet kita vertus, nu kartai žmonės gali čia taip nesureikšminti, nu pajuokauti.
Žinokit, Nijolė, jeigu kalbant, reiškia, dėl tos išpažinties ar ateina, va, sako, horoskopas, sako, nu paskaičiau, bet aš netikiu, čia dėl juoko. Žmonės pradeda teisinti net išpažintie, kai sakoma, atsistojam prieš Dievą, kuris yra teisėjas ne mūsų terminai žmogiškai kalbantį teisiniai struktūrai, bet tas, kuris myli, stengiasi užkabinti ir ištraukti vat gailestingas teisėjas su meilė teisė, mes vis tiek atsistoja sakom, nu ne, aš paskaičiau laisvą valią, tarp kitko, nieks ne, arba paklausiau specialiai per radiją, bet čia nieko blogo, aš kars nuo karto tą darau. Tai bėgu pas kitą Dievą.
Nu, bet jeigu aš tik ant juoko, taip žinai, nu kaip ten kvailai žmonės nusikalba.
Laisva valia padarytas žingsnis krikščioniškoj moraliai.
Nu, supratau, reiškia, nereikia čia žaisti su tais
dalykais.
Gerai. Na, čia irgi jau dabar, jau lyg ir suprantama. Dabar žiūrėkite, labai žmonės klaidina, pavyzdžiui, kokie nors burtininkai, o dabar televizorius rodo visokį, singrėžo, viską sumaišo ir ten ko tik nėra. Nu, tai kokia nors burtininkė, būrėja, ekstrasiensė ar kas nors prisikabinusi šventų paveikslų ir kryžių ir ten visko ten yra ir jinai būrė. Ir žmonės gali būti labai suklaidinti, žinai, nu, vat, jinai va matai prisikabinus visokių šventų dalykų.
Taip, per išpažinti girdėjęs. Sako, aš buvau va, ten, jinai pasakė, viską teisingai pasakė ir net Marijos Jėzaus paveiksliukai yra ir kalbėjo. Tai, žinot, yra manipuliacija, nes visų pirma, žmogus yra fizinė, biologinė būtybė. Ir net labai, žiūrint, mąstytojai sako, smegenis, paskui antras, reiškis, iš tų pojūčių eina akis. Mhm. Ir būtent žaidžiama regos jusle, nes daug mes informacijos priimam rega. Ir Bruno Ferrero atvykęs teko klausyti jo pasidalinimo. Sako, vaikai klauso neusim, bet žiūri akim klauso. Kim. Tai vat ir mes irgi priimam akim ir manipuliuoja. Čia yra manipuliacija, kai sako, ko noriu, aš tau duosiu. Čia vadinama sinkretizmas, sumetama
taip.
Iš krikščionybės, iš budizmo, iš visų.
Iš ko tik
visų,
nori.
Aiškiasi tokia mišrainė ir tuomet gaunasi tai, ko žmogus nori.
Tai čia irgi prieš pirmą Dievo įstatymą.
Tai garantija.
Jau dabar mūsų laikas labai greitai bėga į pra. Ir aš vis tiek turiu jūsų paklausti. Kokios yra apraiškos, kada Dievo vieta, arba kaip pasireiškia, kai Dievo vieta paliekama, pavyzdžiui, vaikui. Bet mums atrodo skambina ir mes labai dėl to džiaugiamės, klausome jūsų.
Garbėsi Kristus.
Per amžius, amen.
Turiu prašymą į kunigą, kadangi tai yra kunigas, čia liečia šeimas ir vaikus. Praėjusią savaitę laida Valanda su Rūta buvo labai gražiai rodoma iš Brazilijos, kaip ten apie vaižuosius laukti. Visi, žodžiu, vyksas, o sieną prikaitintas.
Labai blogai girdisi, ponė.
Irgi visi žiūri, stebisi ir tokio, kad tas dalykas yra. Bet ten aiškiai buvo laidai, kad ten pagrindėjo spiritinių šitą kultūrą.
Mhm.
Tai gerai, pakomentuokit irgi šiek tiek, nes iš tikrųjų visi laidą žmonės žiūrė, nu kaip klauso, kad tai nėra niekas.
Labai blogai girdimės, bet esmė klausimo supratome. Jūs turbūt nematėte tos laidos, aš gabaliuką pasižiūrėjau ir gal galėčiau ne kaip kunigas pakomentuoti, kad tai yra iš tiesų žmonės, kurie, jų yra ir Lietuvoje vienas kitas, bet toj kultūroje Brazilijoje ten yra daug, turbūt daug daugiau tų žmonių ir tai iš tiesų jau tai, kas ten buvo parodyta kaip vadinamojo operacija, tai buvo eilinė manipuliacija, kuri man pro mano akis nepraslydo. Tai, žinoma, irgi žmogus, kuris, reiškia, įtaigą vartoja, kuris, reiškia, stengiasi padėti žmonėms, kaip jisai supranta ir ko gero ne visai uždyka, nes panašu, kad jisai neblogai gyvena. Ir iš tiesų, jeigu žmogus neturi ko prarasti, jisai sunkiai serga ir negauna pagalbos, jis yra pasiruošęs eiti pas bet ką.
Netgi, jis sako, parduodu šetonai.
Taip, jis pasiruošęs, jis tai yra ieškojimų periodas ir būtent šituo dažniausiai remiasi šitie žmonės, kurie nu tiesiog pelnosi. Na ir pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, žmogus serga vėžiu, vietoj to, kad jisai tikrai būtų kompetentingai gydomas ir paskui, žinoma, ten žolės naudotų savo atsparumui sustiprinti, ką gydytų irgi. Tai dažniausiai reiškia, ką daro ekstrasensai, pasako, ne, tu ten to nevartok, tau kenki ir aš tave pagydysiu 100%, kas yra irgi manipuliacija. Ir pelnimasis iš žmonių bėdų. Tai aš manyčiau, kad ten, vat, aišku, kad ten yra, žinai, didelė šalis ir daug tų ir indieniškos turbūt kultūros persipinusios, tai nežinau, gal jūs turit kitą nuomonę, bet mano nuomonė, tai ten tikrai yra manipuliacija.
Tai vienas dalykas, vat, Biblio irgi pasakyta, žiūrėkim krikščioniškai, šėtonas puola, kai žmogaus vidus yra silpnas, įtrukimas. Sako pastovi, Paulius, kai riumuojantis liūtas aplink suka. Reiškia, jeigu tu tik leisi prieit, įsileisi pirmin. va tuomet ir prasideda chaosas ir kaltinimai ir tuomet bedėvystės ir panašus dalykai.
Nes ten buvo labai gražiai pasakyta, kad kaip jisai pats susirga, tai na pas gerus gydytojus.
Ir kita vertus reikia žiūrėti sveikai jau žmogiškai, kad visų pirma savo subtilių dalykų, ligos, asmeninių intimių dalykų, santykių, problemų niekas neviešina. Yra, kai sakoma, išpuliuojama asmeniškai. Tokie dalykai nedaromi. Ir nesiviešina, tai yra šou elementai. O grįžtant prie to laikymo vaikas stabu, taip iš tiesų, jeigu tėvai nori išauginti monstrą, jie padaro į stabu. Teko matyti Kaune Akropolį praeitą savaitę, kai mergaitė krito 3 metų, 4 metų, isterija, blaškosi rankom, kojom mojuoja mama, oi, kur ledai, tik tu nerėk. Iškės, dėl ledų tu turėtum nerėkti arba panašių dalykų. Tai niekas taip nedaro. Jeigu tėvai nemyli savo vaiko ir nepasako tvarkingai, tėviškai, griežtesnio autoritetingesnio žodžio, tai tuomet va būtent parodoma nemeilė ir vaikui kaip asmeniui parodoma dėl jo orumo žmogiško nepagarba.
Aha, ir atrodo, kad mes čia dar turėtume daug kalbėti apie vaiką, kuris nepriimamas kaip toks dar jo paties, nu, bet norimas savo vaiko būtinai. Bet, mėly Marijos radio klausytojai, labai jums šiandien dėkingi esame už tai, kad jūs buvote tokie aktyvūs ir kalbėjote ir klausėte ir liudijote. Todėl man atrodo, kad kitą mėnesį mes atidėsime šitą nebaigtą mūsų temą, pratęsime ją ir galbūt kalbėsime daugiau apie vaiką, kuriuo manipuliuoja ir kuris yra manipuliuojamas. O šiandien mes turime su jumis atsisveikinti, padėkoti jums už dėmesį ir pasakyti sudie.
Sudie.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį.
Stop. Sėmės.